Гаворыць Радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У эфіры выпуск навінаў. У Донбасе ад пачатку ўзброенага канфлікту загінулі 9640 чалавек. Амаль 22,5 тысячы атрымалі раненні. Гэтыя дадзеныя прыводзяцца ў справаздачы маніторынгавай місіі ААН па правах чалавека на Украіне, апублікаванай сёння. У дакуменце падлічваюцца страты абодвух бакоў канфлікту, а таксама страты сярод цывільных асобаў. Большасць мірных людзей пацярпелі ад артылерыйскіх абстрэлаў, забароненых мінскімі пагадненнямі. У дакладзе падкрэсліваецца, што нягледзячы на перамір'е, абвешчанае 1 верасня, сітуацыя ўздоўж лініі сутыкнення застаецца вельмі нестабільнай і новая ўспышка магчымая ў любы час. Тым часам міністры замежных спраў Украіны, Нямеччыны і Францыі наведваюць сёння гарады Краматорск і Славянск у Донбасе, якія знаходзяцца пад кантролем украінскіх уладаў. Міністры аглядаюць аб'екты, разбураныя падчас баявых дзеянняў, а таксама сустракаюцца з прадстаўнікамі спецыяльнай місіі АБСЕ. У Краматорску міністраў замежных спраў Францыі і Нямеччыны Жана-Марка Эйро і Франка-Вальтера Штайнмайера сустрэлі маці украінскіх вайскоўцаў. Яны прасілі еўрапейскіх палітыкаў паўплываць на сітуацыю з вызваленнем палонных. Удзельнікі акцыі таксама выступалі супраць прадастаўлення Донбасу спецыяльнага статусу. Сусветнае антыдопінгавае агенцтва, скарочана па-ангельску ВАДА, заявіла, што чарговую партыю ўцечкі дадзеных спартоўцаў са сваёй базы звязвае з той жа расійскай групай кібершпіянажу, якая публікавала сакрэтную інфармацыю раней на гэтым тыдні. ВАДА заявіла, што хакеры так званай царскай каманды апублікавалі дадзеныя 25 спартоўцаў, у тым ліку са Злучаных Штатаў, Нямеччыны, Чэхіі, Даніі, Польшчы, Румыніі і Расіі. ВАДА лічыць, што напады на яе базу дадзеных праводзяцца ў адплату за даклад агенцтва, паводле якога расійская дзяржава спонсаравала і пакрывала допінг у спорце. Прадстаўнік алімпійскага камітэту Расіі Віталь Смірноў заявіў, што рана рабіць высновы пра тое, кім па нацыянальнасці з'яўляюцца хакеры. А прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў заявіў, што Расія можа дапамагчы ВАДА змагацца з хакерамі, калі агенцтва напіша адпаведны запыт. Спецыяльны дакладчык ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі Міклаш Харасці лічыць, што, нягледзячы на допуск апазіцыйнай кандыдаткі ў палату прадстаўнікоў, сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі не адрозніваліся нічым істотным ад усіх папярэдніх. У прэс-рэлізе, апублікаваным сёння, Міклаш Харасці адзначыў сярод іншага. Нават выбары кандыдата ад апазіцыі выявілі цалкам кіраваны характар выбарчага працэсу. Вітаны ўваход у парламент кандыдаткі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганны Канапацкай зрабіў яе адначасова ахвярай цынічнай гульні, звязанай з паразай найбольш прыкметнага апазіцыйнага палітыка краіны Таццяны Караткевіч з руху «Гавары праўду». Гутарка з Ганнай Канапацкай пазней у нашым эфіры. У Харкаве праводзяць ператрусы ў памяшканнях, якія належаць мэру горада Геннадзю Кірнесу у сувязі з крымінальнай справай аб крадзяжы гарадской зямлі на суму 4 мільярды грыўняў. Як распавёў адвакат Кірнеса Александр Гунчанка, ператрусы праходзяць таксама ў блізкіх мэру людзей і ў будынку гарадской рады Харкава. Крымінальная справа ў дачыненні да Геннадзя Кірнеса была адкрытая яшчэ ў